Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақстандағы эмиграция тақырыбына арналады. Кей мамандардың айтуынша, соңғы жылдары бұл мәселе ушығып бара жатыр, ал өзге сарапшылар бұл пікірмен келіспей отыр. Жоғарғы оқу орнын бітіргеніне бір жыл болған Айна Қасымова шетелде тіл үйренуге барып келген екен.
Бала кезімнен арманым өзім шетелге барып, білім алып, тілді еркін меңгергім келген. Сол арманым іске асып, былтыр мен Ақшқа, Нью-Йорк қаласына барып, тілді меңгеріп келдім. Мен жаңа Ақшқа барғанда тек білім сапасы ғана қызықтырған. А кейін келе-келе мен басқа да ерекшеліктерін байқадым. Біздің елде жаман емес, дегенмен де жалпы адам өмірге деген көзқарасы, таңдауы бәрі еркін түрде жүреді. Сен өйткені өз өміріңді, өзіңді тұлға ретінде өте бір таңдаулар жасаңда басқаның ой үшін емес, тек өзің үшін өмір сүретініңді білесің. Сонымен қатар әлеуметтік жағдайда өте жоғары, халыққа қызмет көрсету сапасы да өте жоғары десем болады. Сонымен қатар медицинасы да жақсы дамыған. Жалпы айтқанда халықтың, мысалы, жергілікті тұрғындардың бір-біріне деген көзқарасы мүлдем бөлек десе болады.
Айна Қасымова шетелде жұмыс істеу үшін көшіп кетуге шешім қабылдаған. Айтты.
Жалпы бұл демократиялық елдеге әбден болады. Осы бір жылдың ішінде көп деген нәрсеге көзім жетті. Мен осы қайтып келген бір-екі айдың ішінде жалпы қайтадан сол ақш еліне кеткім келеді. Сол жерде тұрақты жұмыстар қарастырдым. Арғарай өркендеп дамуды ғана көздеймін. Ол жерде көп деген жаңа достарым, жақсы қарым-қатынас орнаттық. Жалпы аңсайым деп айтуға әбден болады. Ал негізі өз еліме келгенде ол жақта айырмашылықты өте үлкен сезіндім десем болады. Тіпті жаңа аэропорттан түскенде бірден байқалады қызмет көрсету деңгейінен бастап.
Саяси шешімдер институтының сараптамалық қолданбалы бөлімінің маманы Андрей Скуратов өз ұйымдарының Қазақстандағы эмиграциялық көңіл-күйді анықтау үшін сауалнама жүргізгендерін айтты.
В рамках нашего октябрьского ежемесячного мониторинга социальных настроений
Қазан айындағы Қазақстанның ірі қалаларындағы ахуалды анықтауға арналған әлеуметтік сауалнаманың аясында елдегі иммиграциялық көңіл-күйді анықтау үшін кішігірім зерттеу жүргіздік. Сауалнамаға 16 облыс және Астана мен Алматы тұрғындары қатысты. Барлығы 3000-ға жуық адамнан сұрау алдық. Әдісі стандартты сауалнама және бетпе-бет әңгімелесу. Сауалнаманы бастамай тұрып болжаған нәтиже расталды. Ол болжам иммиграциялық жағдайдың белсенді бола бастауында еді. Бұл әсіресе орта тап өкілдеріне қатысты.
Иммиграционных настроений, в особенности среди представителей среднего класса.
Алайда демограф ғалым Әзімбай Ғали иммиграция азайып келе жатыр дейді.
Соңғы 4-5 жылда алсақ, онда қайта жеңілденіп келетір. Қазақстаннан кету айталық азайып келетір. 2007 жылы мысалы 42 мың кетсе, соны келесі жылы 31 мың кетеді. Сондықтан 33, егерде біз 2005 жылмен салыстырсақ, 65 мыңнан кету 33 мыңға азайып отыр. Яғни эмиграция азайып келатыр. Бір қызығы, 2000 жылдары 2008 жылға дейін экономикалық қарқынды өсу болды. Қарқынды соған қарамастан Қазақстаннан кету қазіргіден көбірек болды. 2008-ден бастап дағдарыс басталады дүниежүзілік. Сол жылдары дағдарыс жылдары азаяды. Менің ойымша негізгі адресат Ресей болғандықтан, ал Ресейде дағдарыс бізден қаттырақ болды. Сол себептен Ресейге көшу азайды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Андрей Скуратов шетелге көшіп кету туралы ой көбінесе жастарға келген дейді.
Задумывались ли вы когда-нибудь об отъезде из Казахстана и смене места жительства? Процент от числа опрошенных.
Қазақстаннан көшіп тұрғылықты мекенжайды ауыстыру туралы ойладыңыз ба деген сауалға сұралғандардың 28% иә деп жауап берді. Бұл нақты айтқанда 650-ге жуық адам. Егер мұны республика көлеміне жобаласақ, соңғы 2009 жылғы санақпен 2,5 миллионға жуық адам елден көшу туралы ойланған. Бұл өте қауіпті сан. Жастардың 3-тен 1-і өзге елде тұруды жоспарлайды. Яғни 18-20 жасқа тола сала ол тұрғылықты мекенжайын ауыстыру мүмкіндігін қарастырады. Мұндай көрсеткіш елде жастар саясаты тиімді емес екенін көрсетеді. Сондай ақ жастардың мемлекет тиімділігіне деген сенімі азая бастады. Олар өздерінің болашағы жарқын болатынына күмәнмен қарайды.
В частности, пропадает вера молодежи в свое светлое будущее.
Айна Қасымова қалаған жерде өмір сүруге талпыну әр адамның құқы дейді.
Жалпы біздің отандастар айтуы мүмкін, өзге елден өз еліңнің артықшылығы көп деп. Иә, бірақ дегенмен де қазіргі кезде жақсы өмір сүруге құлшыныс, жақсы таңдау жасау әрбір адамның өзінің таңдауы деуге болады, құқығы бар деуге болады. Ал мен сол жақсы өмір сүруге деген жақсы білім алып, өзім қалаған ортада өмір сүргім келеді. Сондықтан өзімнің таңдауымды дұрыс деп ойлаймын. Азаматтығым бірден алмасам да, бірақ уақыт өте келе азаматтығын алып, кейін жақсы өмір сүре аламын деп ойлаймын.
Саясаттанушы Мұхит Асанбай көбінесе жағдайы бар адамдар шетелге көшіп кетеді дейді.
Әрбір елде бар ғой ондай жағдай. Адам болған соң жақсы жерге барғысы келеді. Мүмкіндік болса кетеді, мүмкіндік болмаса қалады. Жағдай бар кетеді негізінен. Немесе кетіп жатқан кіші халықтар, сосын ұйғырлар, қашқан, құтқан әгі. Кавказ халықтары, оларды Европа елдері өте жақсы қабылдайды. Бізді қабылдамайды, бірақ ана кіші халықтарды жақсы қабылдайды. Бұл жалпы Қазақстанға қатысты айтылған нәрсе, барлық елдерден, сосын Қытайдан қашқан адамдарды жақсы қабылдайды. Енді жай азаматтық адамдарға өзінің елінде, оларға үйтіп эмиграция кетіп қалу оңай емес. Соған қарағанда кетіп жатқандардың жағдайы бар сияқты. Қытай адамдары, олар шыға алмайды елден. Мысалы үшін бізден Қазақстаннан негізінен эмиграция жаққа кетіп қалғандар, бұлар біздің шенеуніктер, қашқындар. Біреу ұрлап қашады, біреу соттан қашады. Қарапайым халық мен көріп отырған жоқпын, мен эмиратқа немесе басқа жаққа қашып жатқан.
Халықаралық құқықтық бастама қоғамдық қорының президенті Айна Шорманбаева көбінесе шетелге Қазақстаннан білікті мамандар кетеді дейді.
Көбінесе батыс елдеріне кетеді, бірақ айтып кететін жағдай Қазақстаннан көбінесе білімді, яғни жоғары оқу бар сондай азаматтарымыз кетіп жатыр, сол өкінішті. Яғни осы біздің елімізде өзіне жұмыс істейтін жер таба алмай, немесе жалақысы төмен батыс елдеріне қарағанда өз елімізден жұмыс таба алмай басқа кетіп жатыр, немесе батыста оқып сонда қалып жатыр. Ал олар жоғары білімі бар, яғни өз елімізге пайдасы көп түсетін азаматтарымыз ғой, сондықтан бұл өкінішті әрине.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Әзімбай Ғали Қазақстаннан басқа ұлттардың көшуі көбірек дейді.
Жалпы Қазақстаннан басқа ұлттардың көшуі ұдайы 1970 жылы. Теріс әлді дейді, яғни келушілерден кетушінің саны 1970 жылы сол 30 мыңдай болды. Кеткендердің көп артықшылығы. Содан сол керіс әлді азаймады. Көтеріле берді. 1994 жыл 410 мың адам керіс әлді болды. Біздегі дағдарыстың ең бір шыңы болатын. Сонымен бірге бізден кетудің көп болу себебі бізде экономикалық реформа радикалды болды. Ресейде коммунистердің ықпалы күшті болды. Қажыгелдиннің реформасы өте радикалды болды. Ауыл шаруашылығын толық 100%-тік жекеменшік қолға берді. Жалпы халық шаруашылығының өнімдері 85% жекеменшік секторда өндірілетін болды. Бірақ кейін 1099 жылға дейін жылы қайтадан жағдай оңалып, ситуация жақсарды. Дүниежүзілік 1999 жылғы дүниежүзілік дағдарыс
оңтүстік шығыс Азияда басталған. Қазақстанды пәлендейск қатты соғалмады. Өйткені реформа, оның алдындағы реформа тәуір реформа болды.
Әзімбай Ғали басқа ұлттардың өз отандарына оралу процесін тоқтату мүмкін емес деп санайды. Сондай-ақ маман эмиграциялық себептерге үңілді.
Егеменді мемлекет болса, ол барлық елдерде сондай бар. Қазақстаннан желкелеп ешкім қуған жоқ. Орыс пен этника аралық қақтығыс болған жоқ. Немісті де жібермеуге болмайтын еді, орысты да. Соның кейін белгілі Американ конгресінің шешімі бар ғой. Джексон Вене түзету заңға. Сол заң бойынша еврей ұлт өкілдерін жібермеген үшін КСРО экономикалық санкцияға душар болды. Әлде сол толықтыру заңға. Әлде күшінде. Сондықтан Қазақстан біледі, шектеуге болмайды кетуді. Сонымен бірге Қазақстан ешкімді мәжбүрлемейді кету. Жалпы орыс иммиграциясында неміс иммиграциясын тоқтату мүмкін емес. Олардың негізгі себебі Қазақстандағы реформалардың қаттылығы бірінші. Сонымен бізде еңбек қол артық. Ресеймен салыстырғанда, Германиямен салыстырғанда. Сонымен тұрмыс деңгейі төменде сол негізгі себептер сол. Тіл мәселесі емес. Тіл мәселесі болса да ол 5-6 фактор маңыздылығы. Сондықтан 2004 жылдан бастап Қазақстанда Қазақстанға кетушілер аз болды, келушілер көбірек болды. Негізінен оралмандар есеп. Бұнымен Қазақстаннан мөлшері 2 миллион адамдай Қазақстанның кері сальдосы бар. Ал енді 1 миллион 400-дай қазақ келіп десек, сонда кері сальдо кеткендердің таза саны 3 миллион 400-дай болуы мүмкін.
Алматы қаласының көшелерінде кездескен адамдар арасында Қазақстаннан көшіп кетуді қалайсыз ба деген сұрақ қойып, сауалнама жүргіздік.
Біз ең бастысы өзімізде барды бағалап алуымыз, бармен базар жасауымыз керек. Біз батыс-батыс деп Еуропа мәдениетте орынсыз далпылдай бергенмен, оның озығы да тозығы да бар. Әрине мен барар едім шетелге, тек қана белгілі мерзім уақытында үйреніп қана қайтып келер едім. Бірақ маған атпасындай алтын берсе де шетелде қалып қызмет істеуге мен қосылмас едім. Неге? Біз отан үшін ер азамат елім деп еңіреп еңбек ету керек. Шетелден үйренген озық мәдениетті өз елімізге әкеп жаңғыртып істетсе болады. Ал енді жаңағы атымен затымен шетелге сатылып кету деген намыс деп ойлаймын.
Жоқ, бармайтын. Өзіміздің Қазақстанда да жетеді ғой. Білім алсақ та, жұмыс істесек те Қазақстанда жұмыс бар. Мен мысалы шетелге барғым келмейді, бәрі Қазақстанда бар мысалы. Өзіміздің Қазақстанды, өзіміздің жерімізді көркендетіп, әсемдесек оған шетелге неменесіне барамыз. Шетел бізден үйрену керек оның бәрі.
Өзім үкіметтің жұмысын жасаймын. Үкімет жіберсе барамыз. Абылай жоқ, бармаймын. Егер барсақ оқуға барамыз, елдің несін көтереміз деп, былай барып тұруға болмайды, бармаймыз.
Барар едім, әлбетте. Қазақстанда ұнаған, ұнамағанына байланысты емес. Барлығы неге алпауыт сондай дамыған мемлекеттерге талпынады? Ояқта, значит, талпынатында бір дәреже үлкен сондай бар, бәрі дамыған.
Иә, шетелде жақсы ғой. Экономикасымен және өмір жағдайынан. Сондықтан ағылшын тілді үйреніп жатырмын. Сонда болашақ болса, келешекте мүмкін басқа елде істейтін мүмкін.
Андрей Скуратов Қазақстаннан көшіп кетуді қалайтын азаматтардың себептеріне тоқталды.
Основные причины иммиграционных настроений. Вопрос, почему вы намерены уехать и сменить место жительства?
Эмиграциялық көңілгүйдің негізгі себептері көшуді жоспарлап отырған адамдардың жауаптары ғана ескерілді. Бірінші орынды өмірдің материалды экономикалық жағдайы алады. Өмір деңгейі мен сапасы, әлеуметтік ішкі құрылым, өндірістің дамуы және тағы басқа. Яғни қоғамның дамуы үшін материалды экономикалық жағдайдың рөлі жоғары. Мұндай жауапты әрбір 5-ші адам берді. Мамандықтың болашағына күмәнмен қарайтын және жұмыс табу мәселесі жауап бергендердің 15%-ын мазалайды. Ал мемлекеттік тіл саясат салдарынан көшіп кетуді көздейтін азаматтар саны 13%-ді құрайды.
Мұхит Асанбай соңғы уәжбен келіспейтінін айтты. Ол бұл арнайы мақсатпен жасалып отырған сауалнама деп санайды.
Шынымен конституциялық заң орындалмай отыр. Бұл мемлекеттік тіл. Оған келісемін, келіспеймін, бұл басқа мәселе. Ал егер осындай жерден жоғары жерден проблема жасау, бұл мен оған келіспеймін. Сондықтан да мен олардың уәждерімен келіспеймін. Осы тілге қатысты пәленбайдан кетейін деп жатыр, я кетпейін деп жатыр дегенге. Изначально осы тілге қатысты, біздің мемлекет тілге қатысты қойылған сұрау, опрос. Осыдан өрбітетті, изначально неправильно не агитацион, бұл пропагандистский ход. Мен ойлам, бұл ашық түрде пропаганда, тілге қатысты, мемлекет тілге қатысты, конституция қатысты.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.